Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale unaponisikiliza, ukiwa karibu katika taarifa hii ya habari itakayosoma kwako nami Omer Nduwayo. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Mtu yeyote aliye na passport ya usafiri nje ya nchi ya zamani yapaswa kujua kuwa ni lazima aagize nyingine inayodumu miaka 10. Kisa na mkasa utakipata katika taarifa hii ya habari. Tume huru ya kitaifa inayotetea haki za binadamu CNDH imeunda jopo linalofanywa na watu watano watakaohusika na uchunguzi kwa walimu wanaodaiwa kuingizwa bila hiari katika muungano wa vyama vya walimu Kosesona. Nayo utayapata katika taarifa hii ya habari. Lakini bei ya saruji inayotengenezwa na kiwanda cha Buseko hubadilika kila kukicha mkoani Muyinga. Mwenzetu kutoka Muyinga na ripoti yake itasomwa hapa studioni. Jiunge nasi. Ufundi unaongozwa na Wiman Eric. Karibu jiunge nasi.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Mtu yeyote aliye na passport ya usafiri nje ya nchi ya zamani yapaswa kujua kuwa ni lazima aagize nyingine inayodumu miaka 10 pale pasipoti yake inapofika ukingoni. Hayo ni matamshi ya ofisa wa idara ya uhamiaji katika mahojiano na Radio Isanganiro Alhamisi hii. Kamishna Jimmy Hatungimana ajulisha pia kuwa kupata pasipoti kwa Warundi wanaoishi nje ya nchi kunagawanyika katika makundi matatu. Tumsikilize.
Ni kwamba wanafunzi wako nje ya nchi wanatafuta kupata vitabu vya njia na wakiwepo nje ya nchi. Sasa ni kwamba tuna kesi tatu. Kesi ya kwanza ni wenye wanatumikia mudiplomasia ya Burundi nje. Pili ni wanafunzi walioagizwa na nchi ya Burundi kwenda kusoma huko nje. Na kesi ya tatu na ya mwisho ni kesi ya watu wagonjwa. Hizo kesi tatu tunazihudumia bila wenyewe waje Burundi. Nyingine kesi napashwa kuzungumza nanyi ni kwamba rushwa ni aibu. Kupana rushwa ni aibu na mwenye anakula rushwa ni aibu. Sasa au wawili, na mwenye anapana rushwa na mwenye anapokea, wote ni watu wa kufanya kesi kubwa mahakamani. Kwa hiyo ndugu zangu Warundi, tusaidizane. Mkiona huyu na ule anapenda kufanya mambo mabaya juu ya idara ya uhamiaji, moja kwa moja sisi wote tusimame, tumupige marufuku ili mambo yote yaendeke safi.
Naam, tume huru ya kitaifa inayotetea haki za binadamu CNDH imeunda jopo linalofanywa na watu watano watakaohusika na uchunguzi kwa walimu wanaodaiwa kuingizwa bila hiari katika muungano wa vyama vya walimu Kosesona. Katika mkutano na wanahabari leo hii, Sixte Vinyi ni Mubona, kiongozi wa tume CNDH, anadhihirisha uwepo wa walimu waliofikisha malalamiko yao katika tume hiyo kwamba kuna kitita cha faranga wanazokatwa kwenye mishahara yao bila kuhusishwa. Sixte Vinyi ni Mubona anaongeza kuwa anajua kwamba viongozi wa vyama vya walimu CEPEDUC na CJPBU walisimamishwa. Tume hiyo inakumbusha kuwa mtu hujiunga na shirika lolote ama chama chochote kwa hiari yake. Habari hii na Romwald.
Katika mkutano huo, tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH inaeleza kuwa kuingia katika shirika au chama ni kwa hiari ya mtu, si jambo la lazima. Sixte Vinyini Mraba anakiri kuwa wamepokea malalamiko ya walimu kuhusu kuingizwa bila hiari katika muungano wa walimu Kosesona. Hata hivyo, Bwana Nimuraba amesema kuwa tume anayoongoza haijafanya uchunguzi ili kuhakikisha kuwa malalamiko yao ni ya kweli au la. Kufuatia hayo, taasisi yake imeweka tume ya watu watano watakaofanya uchunguzi kuhusu madai hayo dhidi ya muungano Kosesona, na ripoti itatangazwa kwa kipindi cha siku 7. Katika tume CNDH wanafahamisha kuwa wamepata taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa vyama vya walimu SPEDIKE na CJPBU waliokuwa wamepinga kujiunga na muungano Kosesona. Sixte Vinyini Mraba amesema bado mapema ili kujieleza kuhusu kukamatwa kwa watu hao. Pembeni na hayo, afisa huyo amekumbusha kuwa katiba ya nchi na sheria ya kazi inamruhusu mtu kuingia na kujiondoa katika shirika au chama.
Tukujulishe kwamba jina la kinara wa Tume hiyo ya haki za bin Adam CNDH anajulikana kwa jina la Sixte Vinyi ni Muraba na sio ni Mubona kama tulivyokuwa tukizungumza. Bei ya saruji inayotengenezwa na kiwanda Buseko hubadilika kila kukicha mkoani Muyinga. Ni wakati ambapo wauzaji wa saruji hiyo huiuza kwa kuzidisha bei inayotambuliwa na serikali ya 1024.500 sarafu ya Burundi. Mshauri wa gavana mkoani humo asema kuwa mamlaka hujaribu kuchunguza ili kuzingatiwe bei ya kawaida, lakini aongeza kuwa kuna wanaopitia nyuma na kuipandisha kisa na mkasa, ikiwa ni ukosefu wa mbinu tosha za kufuatilia ugavi wa saruji hiyo kutoka mkoa wa Chibitoke hadi mkoa ni Muyinga. Habari hii ni ya Jedone Nzaimana kutoka Muyinga. Wakulima wa zao la kahawa na viongozi wa vituo vya kukoboa kahawa wanatolea wito serikali kutangaza rasmi bei ya kahawa kabla ya kuanzisha jitihada za kuvuna mavuno ya kilimo cha kahawa msimu huu wa mwaka wa 2020 kuelekea 2021. Hayo yamebainishwa Ijumaa hii katika mkutano ulioendeshwa kati ya viongozi wa serikali na wadau wote wanaohusika na kilimo cha kahawa. Waliohudhuria mkutano huo waliomba serikali kujulisha raia sababu serikali imejihusisha kwa mara nyingine na kilimo cha kahawa. Kwa madai hayo, Boniface Mwikomo, mshauri wa kiuchumi katika ofisi ya makamu wa pili wa rais wa jamhuri, amefahamisha kuwa ni kwa lengo la kuboresha vilivyo kilimo cha zao la kahawa nchini Burundi. Katika ukurasa wa afya, baadhi ya wagonjwa wanaotumia kadi ya bima CAM wanaotumwa kujitibisha katika baadhi ya hospitali za mji wa Bujumbura wanajikuta katika hali ya sintofahamu kisa kadi zao hazihusishwi katika kupewa matibabu hayo. Baadhi ya wagonjwa hao waliozungumza na Radio Isanganiro katika hospitali ya Mfalme Khaled Ijumaa hii wasema kuwa hawawezi kutatua tatizo la malipo zaidi ya kadi hizo ambazo hazikubaliwi. Kwa swala hilo, kamati ya wagonjwa nchini Burundi Semabu yasema kutofurahishwa na hali hiyo ya kukataa kadi hizo za bima kwa wagonjwa hao wanaotoka nchini kati ili wapate matibabu katika baadhi ya hospitali za mji wa Bujumbura. Sylvain Habanabakize, msemaji wa kamati Semabu, aomba wizara ya afya na upigaji vita ukimwi, bila kusahau rais wa nchi ya Burundi, kuchukulia swala hilo mikononi ili wananchi hao wapewe matibabu. Tumsikilize alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Charles Makoto.
Hivyo vinaonekana katika hospitali mbili za hapa mjini Bujumbura. Pa tunaweza tukasema hospitali ya Mwanamfalme Khaled Ruwa Khaled, pako zingine hospitali mbili zinapokea wagonjwa hao ni Clinique Prince Louis wa Gasore pamoja na Prince Regent Charles. Hospitali hizo tunazipongeza. Sasa siye tunajua tuko na habari hizo kama pako wagonjwa wenye walitibiwa lakini hawakufanikiwa, ni kama vile wako korokoroni hawajaruhusiwa kwenda nyumbani. Tunaomba serikali kupitia wizara husika itusaidie pamoja na rais wa watetee wagonjwa hao.
Naam, tulipojitahidi kuzungumza na mganga mkuu wa hospitali ametotuma katika kitengo cha biashara hospitalini hapo. Naam, turejelee kidogo ile habari ya uchumi inayohusu sementi ya Buseko. Ni bei ya saruji inayotengenezwa na kiwanda Buseko hubadilika kila kukicha mkoani Muyinga. Ni wakati ambapo wauzaji wa saruji hiyo huiuza kwa kuzidisha bei inayotambuliwa na serikali ya 24,500 sarafu ya Burundi. Mshauri wa gavana mkoani humo asema kuwa mamlaka hujaribu kuchunguza ili kuzingatiwe bei ya kawaida, lakini aongeza kuwa kuna wanaopitia nyuma na kuipandisha kisa na mkasa, ikiwa ni ukosefu wa mbinu tosha za kufuatilia ugavi wa saruji hiyo kutoka mkoani Chibitoke hadi mkoani Muyinga. Habari hii ya Jedone Zaimana kutoka Muyinga tunaisomewa studioni na mwenzetu Jando J. Irakoze.
Kwa sasa sokoni Muyinga saruji inauzwa 28,500. Saruji hii inayojulikana kwa jina la Buseko kwa sababu inatengenezwa na kiwanda Buseko kutoka mkoani Chibitoke inapaswa kuuzwa kwa bei ya 24,500 gunia moja. Wauzaji wa saruji hiyo mkoani humo wanabadili bei pendavyo na kueleza kuwa sasa ni sherehe ya sikukuu ya mwaka mpya kwa sababu ilikuwa kwenye bei ya 22,000 wiki iliyopita. Wauzaji hao wanaeleza kuwa wanauza saruji hiyo kulingana na bei ya kulangua. Tukiwauliza kama wanajua kwamba wanakiuka sheria, waeleza kuwa wanatambua jambo hilo na ilitokea wakawekwa gerezani huku wakiendelea kusema hawana cha kufanya. Isitoshe wanasema kuwa watauza saruji Simba inayotoka nchini Tanzania. Katika mkutano wa baraza la usalama, swali hili la saruji lilitolewa mwezi uliopita na viongozi tawala pamoja na askari polisi kiafmini kuwa wataheshimisha bei rasmi. Tukimuuliza Badende Jumaine, mshauri wa gavana mkoani Muyinga anayehusika na maswali ya uchumi, sababu inayofanya bei ya saruji kutoheshimishwa kama bei ya sukari na mafuta ya gari, anasema kuwa wanajitahidi ila sio rahisi kwa kuwa hawajui tani zinazotolewa kwa mkoa kutoka kiwanda Buseko, tani zinazofika sokoni Muyinga.
Naam, ni habari yake Jando Dia Irakoze, na tukuombe radhi kwa kasoro ulizozikuta katika habari hii, na moja kwa moja muda punde ni habari za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Baraza la wawakilishi nchini Marekani limepitisha azimio ya kuzuia mamlaka ya Donald Trump kuzindua operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Nchini Niger, watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kijihadi waliua wanajeshi 25 jana Alhamis na kujeruhi wengine 6. Na huko nchini Togo, rais wa nchi hiyo Faure Gnassingbé amethibitisha kuwania tena urais wakati wa uchaguzi mkuu mwezi ujao. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana.
Rais wa Togo Faure Gnassingbé ametangaza rasmi kuwania tena urais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao, huu ukiwa ni utawala wa muhula wake wa 8 wa kuwania wadhifa huo na kuendeleza rekodi kuendelea kuwa madarakani. Wabunge nchini Togo mwezi Mei mwaka uliopita walibadilisha katiba na kumruhusu Gnassingbé kuwania tena kwa muhula mwingine katika uchaguzi unaotarajiwa Februari mwaka huu wa 2020. Yanajiri wakati mgogoro wa kisiasa unaendelea nchini humo umesababisha mdororo wa kiuchumi, huku baadhi ya maduka yakiendelea kufungwa kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Raia wanaendelea kukabiliwa na hali mbaya ya kimaisha, huku mashirika mbalimbali yakiwataka wanasiasa hasa serikali kutafutia ufumbuzi mgogoro huo. Ni kutoe nchini Togo, ni kupeleke moja kwa moja nchini Niger ambapo watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa kijihadi waliwaua wanajeshi 25 Alhamisi wiki hii na kujeruhi wengine 6 katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Niger. Washambuliaji 63 pia wameuawa katika mapigano hayo ambayo yalitokea karibu kilomita 200 kaskazini mwa mji mkuu wa Niger, Niamey. Shambulio hilo ambalo halijadaiwa na kundi lolote linajumuika katika machafuko makubwa yanayoendelea kuongezeka kutokana na makundi yanayobebea silaha yenye mafungamano na Al-Qaeda pamoja na kundi la Islamic State ambayo yanajaribu kushinikiza jeshi la Niger kuondoka kwenye maeneo ya mpakani na Mali. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Democrat limepitisha azimio Alhamisi hii ya kuzuia mamlaka ya Rais Donald Trump ya kuzindua operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Azimio hilo litapelekwa mbele ya bunge la Senate linalodhibitiwa na chama cha Republican ambalo linamunga mkono. Kwa sasa hakuna upande wowote kati ya Iran na Marekani umetangamuka hadharani kuwa utaendelea na mashambulizi.
Shukran Jamari Vyanenge Ndakumana. Na kwa dakika 37 saba ambazo zimekwisha poromoka mara baada ya saba kamili, sina budi kutamatisha taarifa hii ya habari na nikushukuru sana kwa wewe kunitega sikio. Shukrani zangu za dhati kwa Eric Uwimana ambaye ameniwezesha kusikika hewani. Mimi ni Omer Nduayo, nikutakie mchana mwema.